Pagājušās nedēļas beigās Saudarābija paziņoja, ka apvienotu Arābu Emirātu piekrastē ir notikuši uzbrukumi četriem naftas kuģiem, turot aizdomās par šiem uzbrukumiem Irānu un tās sabiedrotos. Tikai divas dienas vēlāk notika arī drona uzbrukumi divām naftas sūknēšanas stacijām, par kurām atbildību uzņēmās ar Irānu saistīta Jemenas Hutu kaujinieku grupa. Šie uzbrukumi notikuši laikā, kad ir sāzinājušās attiecības Irānas un Amerikas Savienoto Valstu starpā par sankciju atjaunošanu no amerikāņu puses un amerikāņu militārās klātbūtnes palielināšanos reģionā no Irānas puses. Arvien biežāk izskan minējumi par to, ka tuvajos austrumos varētu izcelties jauns militārais konflikts, taču Irāna līdz šim kategoriski noraidījusi jebkādu saistību ar šiem uzbrukumiem, pieprasot veikt rūpīgu incidentu izmeklēšanu. Gandrīz nedēļu vēlāk Saudarābija ir paziņojusi, ka tā vēlas novērst karu reģionā. Taču, kā norādījis Saudarābijas ārlietu ministrs Adels Al-Džuvērs, gadījumā, ja viena no pusēm izlemt iesaistīties karā, viņa karalisti ir gatava atbildēt ar visu spēku, norādot, ka pašlaik bomba atrodas Irānas laukuma pusē un tās rokās ir sava likteņa izlemšana. Saudarābija arī sasaukusi steidzamu Persijas līča sadarbības padomus un Arābu līgas tikšanos, lai apspriestu pieaugošo saspīlējumu reģionā. Un sagaidāms, ka šī tikšanās notiks 30. maijā Mekā. Savukārt Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs noraidījis, ka ar izcelšanās iespēju piebilstot, ka Teherāna nevēlas konfliktu, bet nevienai citai valstī neesot ilūziju par to, ka tā varētu izaicināt Irānu. Šos izteikumus atbalstīs arī Irānas elitāro revolucionāro sargu komandieris ģenerālmajors Hosein Salami. Pēc viņu vārdiem, Irāna nevēlas konflikta eskalāciju, taču arī nebaidās no kara. Saspīlējums tuvajos austrumos aktīvi tiek apspriests arī Amerikas Savienotajās valstīs. Maija sākumā par vienu no Trumpa Irānas vanagiem dēvētais Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons izteicās, ka Irānas darbības ir satraucošas, gan nesniedzot nekādus sīkākus paskaidrojumus. Šīs nedēļas laikā atklātībā parādījās izlūkošanas informācija, kas apstiprināja, ka Irāna visai draudīgā veidā pārvadājot raķetes. Laikraksts The New York Times arī nopludināja informāciju par to, ka Savienotās valsts uz tuvu austrumu reģionu varētu nosūtīt līdz pat 120 tūkstošiem karavīru. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka šī informācija ir viltusziņa un, ja arī amerikāņi plānot nosūtīt savus karavīrus, skaits noteikti būtu daudz lielāks. Tikmēr ASV kongresa pārstāvi palātas demokrāta pārstāvis Rubens Gallego paziņojas, ka viņa prāta Irānas radītie draudi tiek pārspīlēti. Pēc viņu vārdiem, izlūkdienas sniegtā informācija neliecinot par draudiem ASV nacionālajām interesēm. Bet gan Džons Boltons, gan republikāņu senators Toms Kotons aktīvi lobējot un kultivējot militārās eskalācijas nepieciešamību. Vienlaicīgi izskan ziņas par to, ka pieaug saspīlējums arī Džona Boltona un ASV valsts sekretāra Maika Pompeo starpā, jo Pompeo tomēr dodot priešroku jaunām sarunām ar Teherānu, savukārt Boltons sarunas ar ienaidniekiem neatbalsta. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka ir apmierināts gan ar Pompeo, gan Boltona darbu, bet runas par nesaskaņām abu vidū arī esot tikai viltus ziņas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.